Σας ευχαριστώ για τα καλά σας
λόγια,
αλλά θέλω να σας πω ότι σήμερα που γιορτάζουμε κατά κάποιο τρόπο την γιορτή της γυναίκας, εγώ θέλω να δοξάσω τον Κύριο Ιησού Χριστό που ανύψωσε τις γυναίκες και που τους έδωσε τη θέση που εκείνος τις έφτιαξε, ο Θεός από την αρχή τις έφτιαξε να είναι. Μη φοβάστε οι άνδρες, δεν θα μιλήσω για γυναίκες σήμερα, θα μιλήσω για όλους μας. Αλλά πριν να μιλήσουμε, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο. Αλλά δέστε το προσεκτικά. Είναι ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το οποίο μέσα σε 3 λεπτά λέει τα πάντα. Και μετά θα μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας, αλλά θα ήθελα κατά τη διάρκεια των σκέψεων που θα φέρω να έχετε στο νου σας αυτό που θα δούμε. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, αλλά εμένα με εντυπωσίασε πρέπει να πω, γιατί φαίνεται πολύ καθαρά η αντίθεση. Και εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω όλους μας, και τις γυναίκες και τους άντρες, είναι τι από τα δύο πιστεύουμε. Είναι εύκολο μέσα σε αυτή την αίθουσα να πούμε ότι σίγουρα εμείς πιστεύουμε αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Ας δούμε όμως πόσες ιδέες έχουν εμφυτευτεί μέσα μας από αυτά που υπήρχαν στο πρώτο μέρος του βίντεο. Η κοινωνία τις εμφύτευσε και η χώρα μας, επειδή είχε το ατυχές προνόμιο, να το πω έτσι, να είναι κάτω από τουρκική σκλαβιά, οθωμανική σκλαβιά, ίσον ισλαμική σκλαβιά επί 400 χρόνια, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τις πρώτες ιδέες. Σήμερα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα κομμάτι μέσα από την Αγία Γραφή. Καθώς προσευχόμουν για το τι θα ήθελε ο Θεός έτσι να μοιραστώ μαζί σας, βέβαια το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόταν κάποιος είναι ότι θα μιλούσα για κάποια γυναίκα. Και υπάρχουν πολλές γυναίκες της Γραφής τις οποίες τις θαυμάζω. Όμως, δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Δεν πιστεύω στη διάκριση. Δεν πιστεύω στη διάκριση μεταξύ χριστιανών, δεν πιστεύω στις ταμπέλες, δεν πιστεύω στα χρώματα, δεν πιστεύω στα έθνη, δεν πιστεύω σε διαφορετικότητα που εξαρτάται από φυσικά χαρακτηριστικά, να το πω έτσι. Εκείνο το οποίο με όλη μου την καρδιά πιστεύω είναι ότι ο Θεός μας έχει κάνει έτσι που να έχουμε ο ένας την ανάγκη του άλλου. Και έτσι σήμερα θα δούμε ένα κομμάτι μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Όσοι έχετε την Αγία Γραφή, μπορείτε να παρακολουθήσετε λίγο το κείμενο. Λοιπόν, θα ήθελα να ανοίξουμε στους κριτές στο 4ο κεφάλαιο. Θα ρωτούσε κάποιος, γιατί Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε τόσο ωραία παραδείγματα στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε την Παρθένο Μαρία, έχουμε την Μαρία τη Μαγδαληνή, έχουμε γυναίκες κοντά στον Ιησού, έχουμε μέσα στις επιστολές γυναίκες. Γιατί διαλέγεις Παλαιά Διαθήκη? Και ξέρω ότι αρκετοί δεν θέλουν καν να τη διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, τη βρίσκουν λίγο απαρχιωμένη από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά την βρίσκουν λίγο βίαιη στον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τα γεγονότα. Όμως, θέλω να σας πω αδελφοί, ότι κι εγώ έτσι σκεφτόμουν όπως και εσείς πριν από πολλά χρόνια. Όταν όμως έρθει το Πνεύμα του Θεού και φωτίσει το μυαλό μας και ανοίξει το πνεύμα μας, τότε αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι μία αλληγορία πραγμάτων που συμβαίνουν στην Καινή Διαθήκη. Ότι πρόσωπα και γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης είναι παραδείγματα για την Καινή Διαθήκη. Και επίσης, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πόλεμοι που πολλές φορές μας προκαλούν έναν αποτροπιασμό ή βίαιες σκηνές οι οποίες περιγράφονται αποτελούν στοιχεία του πνευματικού πολέμου που έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι η μάχη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, δηλαδή δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους, αλλά είναι ενάντια στα πνεύματα εν της επουρανής. Στην Παλαιά Διαθήκη που έχουμε μια αρχαίγονη κοινωνία, και το ξέρουμε ότι συμβαίνει και σήμερα στις κοινωνίες όπου υπάρχουν φυλές. Στην Αφρική, σε διάφορα μέρη της Ασίας, στις ερήμους με τους Βεδουίνους κτλ. Υπάρχουν διαρκώς διαμάχες μεταξύ τους για το ποιος θα επικρατήσει. Έτσι, είναι μία μάχη επιβίωσης τελικά που υπάρχει και επικράτησης. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για 2 πράγματα. Πρώτον, διότι οι αρχές του Ευαγγελίου ανύψωσαν την αξία του ανθρώπου, η ανθρώπινη ζωή έχει αξία και γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να πολεμάμε, έτσι. Η ανθρώπινη ζωή έχει αξία και κατά δεύτερον γιατί η μάχη μας, όπως είπαμε και πριν, είναι πνευματική και τα προβλήματά μας, οι δυσκολίες μας, όλα αυτά αντιμετωπίζονται πλέον σε μια πνευματική βάση. Θέλω απλώς να σας διαβάσω ένα εδάφιο το οποίο υπάρχει στην 1η Κορινθίους 10:11 και Ρωμαίους 15:4. Λέει ο Απόστολος Παύλος να ξέρετε ότι όσα γράφτηκαν στις γραφές έχουν γραφτεί για να μας διδάξουν. Και όλα αυτά συνέβησαν ως προεικονίσεις, έτσι, και γράφτηκαν για να μας νουθετήσουν. Άρα μας χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι και αν είμαστε ανοιχτοί στο Θεό, ο Θεός θα μας μιλήσει μέσα από αυτήν. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ υπέροχο κομμάτι εδώ στο κεφάλαιο 4. Είναι το κεφάλαιο των Κριτών. Οι Κριτές, τι ήταν οι Κριτές? Οι Κριτές ήταν ηγέτες, είτε πολιτικοί, είτε στρατιωτικοί, οι οποίοι προηγήθηκαν της μοναρχίας στον Ισραήλ. Θα θυμάστε ότι ο Θεός έβγαλε το λαό του από την Αίγυπτο, τον πέρασε μέσα από την έρημο και μετά του χάρισε τη γη της επαγγελίας, δηλαδή τη γη που είχε προετοιμάσει και αυτόν. Σε αυτήν τη γη ήθελε ο Κύριος να τους εξασφαλίσει ειρήνη από παντού. Η αυτή η εξασφάλιση της ειρήνης θα γινόταν μέσα από την υπακοή τους. Επειδή όμως στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι ήταν όπως και εμείς, γιατί και για μας ο Θεός έχει πολλές ευλογίες και τις έχει εξασφαλίσει για μας, αλλά πολλές φορές μέσα από τις αδυναμίες μας, μέσα από τα λάθη μας, μέσα από τις πτώσεις μας, δίνουμε τόπο στον εχθρό. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε καταπίεση από τον εχθρό σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Και έτσι εδώ βλέπουμε ότι λέει, αρχίζοντας να διαβάζουμε στο κεφάλαιο 4, κάποια ονόματα λίγο θα τα πηδάω για να μην μπερδευόμαστε. Όταν πέθανε ο προηγούμενος Κριτής, οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους στον Κύριο και ο Κύριος τους παρέδωσε στον Ιαβίν ένα Χαναναίο βασιλιά που βασίλευε στην Ασόρ. Αρχηγός του στρατού του ήταν ο Σίσερα που κατοικούσε σε κάποιο μέρος. Εδώ αυτός είχε 900 σιδερένιες άμαξες και καταπίεζε σκληρά τους Ισραηλίτες 20 ολόκληρα χρόνια. Έτσι οι Ισραηλίτες επικαλέστηκαν τον Κύριο να τους ελευθερώσει. Ο λαός είχε ξεφύγει από το Θεό. Συνέπεια αυτού ήταν ότι οι γειτονικοί λαοί ήρθανε, μπαίνανε στα σύνορα, κάναν πολέμους, τους νικούσανε και τους καταπίεζαν. Τους είχαν στην ουσία εχμαλώ τους. Και αυτό συνέβαινε σε κάθε περιοχή, έτσι με τα σύνορά της. Ο λαός λοιπόν εκεί αυτής της περιοχής καταπιεζόταν από τους Χαναναίους. Και οι Χαναναίοι τους καταπίεζαν σκληρά για 20 χρόνια. Θυμάστε στην Καινή Διαθήκη που λέει «Μη δίνετε τόπο στο διάβολο». Έτσι. Όταν δίνεις τόπο, τότε ο άλλος θα έρθει να τον καταλάβει. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε και οι Ισραηλίτες με την ανυπακοή τους δίναν τόπο στους εχθρούς τους και αυτοί ερχόταν και τους καταλάμβαναν. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει ένας παραλληλισμός ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και μέσα σε όλη τους τη θλίψη, τους πήρε 20 χρόνια για να καταλάβουν πόσο καταπιεσμένοι είναι, επικαλέστηκαν τον Κύριο. Δεν τον επικαλέστηκαν γιατί μετανόησαν, τον επικαλέστηκαν γιατί τον είχαν ανάγκη. Και πολλές φορές είναι αυτό που κάνουμε και εμείς στη ζωή μας. Μέσα στις δυσκολίες, όταν δεν πάει άλλο πια, Θεέ μου βοήθησε, πού είσαι, ακόμα και από τα χείλη ενός άθεου, αυτό θα ακούσεις. Αλλά ο Θεός είναι ελεήμων και σπέβδει πολλές φορές σε βοήθειά μας. Και λέει λοιπόν στο 4, εκείνο τον καιρό κριτής των Ισραήλ ήταν η προφήτισσα Δεβόρα, γυναίκα του Λαπιδόφ. Αυτή καθόταν συνήθως κάτω από ένα φίνικα που αργότερα ονομάστηκε φίνικα της Δεβόρας, μεταξύ των πόλεων Ραμά και Βεθήλ στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Και οι Ισραηλίτες πήγαιναν σε αυτήν για να δικάζει τις υποθέσεις τους. Εγώ όταν το διάβασα αυτό το κομμάτι παλιότερα για πρώτη φορά, ομολογώ ότι μου έκανε εντύπωση. Γιατί αν διαβάσει κανείς όλα τα προηγούμενα, θα δει ότι υπάρχει μία σειρά από πολιτικούς και στρατιωτικούς, οι οποίοι είναι άντρες. Και ξαφνικά ερχόμαστε σε μία γυναίκα. Σε μία γυναίκα την οποία την ονομάζει προφήτισσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε ότι η αδελφή του Μωυσή, όσοι διαβάζετε τις γραφές, ήταν προφήτισσα, η Μαριάμ, η Μίριαμ. Και επίσης προφήτησα ήταν η προφήτησα Όλδα και διάφορες άλλες γυναίκες μέσα στη γραφή. Στη Δε Καινή Διαθήκη λέει πάρα πολύ συχνά γυναίκα η οποία προφητεύει στην Κορινθίους άμα διαβάσουμε και ότι ο Θεός δίνει χαρίσματα κτλ. Σε γυναίκες. Τώρα, τι είναι ο προφήτης? Καταρχάς η προφητεία είναι ένα πνευματικό χάρισμα. Και είναι η έπνευση του Αγίου Πνεύματος που ικανώνει τον άνθρωπο, έτσι που έχει αυτό το χάρισμα, να μιλάει το λόγο του Θεού με ακρίβεια. Οι Κριτές τώρα τι ήταν? Όταν έδωσε ο Μωυσής τον νόμο, εκείνο το οποίο έλεγε είναι ότι όταν έχετε υποθέσεις όπως λέμε σήμερα, που πάτε στα δικαστήρια. Τότε δεν υπήρχαν νομικοί, δεν υπήρχαν δικηγόροι. Θα πρέπει όμως κάποιος να κρίνει αυτές τις υποθέσεις. Και έλεγε ότι στις πύλες των πόλεων θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν σεβάσμοι, πολλές φορές ήταν πρεσβύτεροι, ήταν και μεγαλύτεροι σε ηλικία, και οι οποίοι θα λύνουν τις υποθέσεις σας. Ήταν άνθρωποι που ήταν πνευματικοί και ταυτόχρονα ήταν άνθρωποι που είχαν αυτό το λειτουργήμα. Και ήταν στις πύλες των πόλεων, γιατί ήταν προσβάσιμο στις γύρω περιοχές. Βλέπουμε ότι η Δεβόρα ήταν τέτοιος κριτής. Δηλαδή ο λαός, λέει, πήγαινε σε αυτήν για να κρίνει τις υποθέσεις του. Και είχε λόγο από το Θεό με το οποίο τους βοηθούσε να λυθούν τα προβλήματά τους. Μια πολύ ωραία περίπτωση που ο Θεός έδωσε λόγο και εκπεραίωσε μια κρίση ήταν η περίπτωση της Ρουθ, έτσι, που μπόρεσε και την παντρεύτηκε ο Βοός. Και μια άλλη περίπτωση που νομίζω οι περισσότεροι θα το θυμάστε ακόμα και από το σχολείο είναι ο Σολομώντας. Ο Σολομώντας που είχε τις δύο γυναίκες με το ένα παιδί, που η κάθε μια έλεγε είναι δικό μου, είναι δικό μου, και εκεί ο Θεός του έδωσε σοφία και είπε ας το κόψουμε στη μέση. Και φυσικά η καρδιά της αληθινής μητέρας είπε ποτέ τέτοιο πράγμα. Καλύτερα να το πάρει αυτή, αλλά μην πειράξετε το παιδί. Και τότε ο Σολομώντας κατάλαβε ότι το παιδί ήταν αυτής που δεν το θυσίαζε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειάζεται σοφία από τον Θεό στο πώς να ενεργήσει κάποιος. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός δίνει. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα είχε. Είχε λόγο από τον Θεό, είχε σοφία και μπορούσε να κρίνει τις υποθέσεις του λαού. Και μία μέρα, βλέπουμε στο εδάφιο 6, η Δεβόρα έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ, το γιο του Αβινοάμ, από την Κεδές, την περιοχή της φυλής Νεφθαλή και είπε: «Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ δίνει αυτήν την προσταγή. Πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τις φυλές Νεφθαλή και Ζαβουλών και πήγαινε στο όρο Σταβόρ. Και εγώ θα ξεσηκώσω το Σίσερα, αρχιστράτηγο του βασιλιά των Χαναναίων, και θα έρθει να σου επιτεθεί με τις άμαξες και το πεζικό του στο χήμαρο Κισών και θα τον παραδώσω στην εξουσία σου». Έτσι που όπως σας το διαβάζω, οι περισσότεροι από εσάς θα πείτε τι ονόματα είναι αυτά και τι με νοιάζει εμένα, που ήταν αυτές οι περιοχές και τι κάνανε. Όμως αυτές οι φυλές, από τις οποίες τα στρατολογούσαν τους ανθρώπους, ήταν κοντά στα σύνορα των Χαναναίων που καταπίεζαν το λαό. Και από την άλλη μεριά, προσέξτε το ότι διαλέγει ο Θεός ένα στρατηγικό σημείο και λέει να πάτε στον ποταμό. Στον ποταμό. Αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο αργότερα. Τώρα, μία γυναίκα καλεί έναν άντρα, ο οποίος ήταν σε αρκετή απόσταση από αυτήν, αν δείτε, από το μέρος όπου κατοικούσε αυτή, και του λέει πρέπει να σηκωθείς και να κατεβείς στη μάχη. Γιατί ο Θεός, υπάρχει ένα πλήρωμα χρόνου και τώρα είναι ο καιρός που ο Θεός θα μας ελευθερώσει από τους κατακτητές μας. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω κάτι. Παρόλο που αυτή η γυναίκα είχε το χάρισμα της προφητείας, παρόλο που είχε τη θέση, το λειτουργήμα του κριτή, και παρόλο που είχε το λόγο του Θεού για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ήξερε τους περιορισμούς της και ήξερε τα όρια της. Ήξερε ότι σε αυτό την κάλεσε ο Θεός. Δεν την κάλεσε να είναι αυτή ο ελευθερωτής του λαού, δεν την κάλεσε να πάει αυτή να στρατολογήσει 10.000 στρατιώτες, παρόλο που ήταν αναγνωρισμένη ανάμεσα στο λαό Ισραήλ, δεν την κάλεσε να δώσει αυτή τις μάχες. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε αδελφοί, όταν ο Θεός μας καλεί να ξέρουμε τα όρια μας, τότε είναι που δεν θα δημιουργούνται συγκρούσεις. Ούτε μεταξύ αδελφού και αδελφού, ούτε μέσα στην οικογένεια, όταν ξέρει ο καθένας τα όρια του, αλλά και ούτε άντρα και γυναίκας. Γιατί θα ξέρει ο καθένας το ρόλο του. Και ο καθένας έχει ένα ρόλο δοσμένο από το Θεό σε αυτόν, το οποίο ο Θεός μας καλεί να το επιτελέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε όσοι στον Κύριο και ουχή εις ανθρώπους. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα κάλεσε τον Βαράκ και του είπε: «Λοιπόν, ο Θεός θέλει να σου παραδώσει τους εχθρούς, κατέβα στη μάχη». Ποια ήταν όμως η αντίδραση του Βαράκ, να δούμε. Της λέει στο εδάφιο 8, ο Βαράκ της είπε: «Αν έρθεις εσύ μαζί μου, θα πάω. Αν όχι, δεν θα πάω». Αυτό το εδάφιο, άμα κάτσετε και διαβάσετε σχόλια από σχολιαστές της Γραφής, έχει ξεσηκώσει πάρα πολλές ερμηνείες. Γιατί άλλοι τα βάζουν με τον Βαράκ ότι δεν ήταν αρκετά πνευματικός, ότι δεν είχε εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι είχε φόβους και ότι ήθελε τη Δεβόρα, επειδή ήταν προφήτησα, να πάει μαζί του για να τον ενισχύει και να τον ενδυναμώνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βλέπει καρδιές. Εγώ μέσα μου πίστευα και χάρηκα που το βρήκα σε κάποιους σχολιαστές αυτό, ότι ο Βαράκ είναι ένας άνθρωπος που φέρνει κάποιες αντιρρήσεις, πρώτον διότι είναι άνθρωπος και καταλαβαίνει τις αδυναμίες του. Θυμάστε όταν ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή. Πόσα όχι είπε ο Μωυσής πριν πάει. Και για να πάει του έδωσε συνεργάτη τον αδελφό του τον Ααρών. Ο Ιερεμίας είπε «Παιδίων είμαι εγώ, Κύριε». Κι όμως ο Ιερεμίας είναι ο μεγάλος προφήτης. Είπε «Μη στείλεις εμένα, εγώ είμαι πολύ μικρός, πολύ νεαρός, γιατί να πάω εγώ, ας πάει κάποιος άλλος». Και ας είμαστε ειλικρινείς. Και εμάς, όταν ζητάμε το θέλημα του Θεού και πάει να μας στείλει σε κάτι δύσκολο, λέμε «Ας πάει κάποιος άλλος, κάποιος είναι πιο κοντά, κάποιος είναι πιο ικανός». Γι' αυτό ακριβώς καταλαβαίνετε ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και γι' αυτό ο Θεός δίνει συνεργάτες στις διακονίες τις οποίες μας καλεί. Εγώ προσωπικά στο κομμάτι αυτό πιστεύω ότι ο Βαράκ ήταν απογοητευμένος. Γιατί ήταν 20 χρόνια κάτω από τους κατακτητές. Δεύτερον, δώσανε μάχες στις οποίες σίγουρα αποτύχανε. Θα προσπαθήσανε να διώξουν τον εχθρό και δεν τα κατάφεραν. Οπότε δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις. Και τρίτον, ήταν αναγνωρισμένο ότι η γυναίκα αυτή επικοινωνούσε με το Θεό. Διαβάσαμε πριν ότι καθόταν κάτω από ένα φοίνικα. Πολύ μ' αρέσει αυτή η σκηνή. Ο φοίνικας είναι το αγαπημένο μου δέντρο. Πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη επέτειο γάμου μας, ο σύζυγός μου χάρισε δύο φοίνικες διαφορετικού τύπου. Τον έναν τον αγαπούσα πολύ, τον άλλον τον χαμέρωπα δεν τον συμπαθούσα, ιδιαίτερα γι' αυτό και ξεράθηκε γρήγορα. Λοιπόν, αυτόν που συμπαθούσα πάρα πολύ, τον κράτησα στη γλάστρα 5 χρόνια και μετά τον βάλαμε στη γη και μεγάλωσε και έγινε ένα τεράστιο δέντρο. Και φέτος με την παγωνιά ξεράθηκε τελείως. Όμως, παρόλα αυτά, ο φοίνικας αυτός ήταν το σημείο που η Δεβόρα έφευγε από το σπίτι της. Θυμάστε που διαβάσαμε πριν ότι ήταν γυναίκα του Λαπιδόθ. Ήταν σύζυγος. Ίσως και μητέρα. Σίγουρα οικοδέσποινα. Είχε σπιτικό. Είχε μέριμνες. Είχε δουλειές. Όταν πήγαινε όμως στο Φοίνικα, συναντούσε το Θεό. Καθόταν εκεί, στην Ήπεθρο, στην εξοχή, και συναντούσε το Θεό της. Και μετά ερχόταν οι άνθρωποι, πρώτα έπαιρνε από τον Θεό δύναμη και οδηγία, και μετά ερχόταν οι άνθρωποι και διεκπεραίωνε τις υποθέσεις τους. Λοιπόν, ο καθένας μας καλείται να έχει ένα ταμείο. Ο καθένας μας καλείται να έχει ένα σημείο συνάντησης με το Θεό, έτσι δεν είναι? Ο Ιησούς Χριστός είπε, όταν μπει στο ταμείο σου, να είσαι εσύ και ο Θεός μόνο, κλείσε την πόρτα, μην κάνεις φιγούρες, μην προσεύχεσαι δυνατά να σε ακούνε οι άλλοι. Ο Θεός ξέρει. Ξέρει αυτά που έχεις να του πεις. Λοιπόν, εκεί είναι το σημείο από το οποίο παίρνουμε δύναμη από το Θεό. Είναι η ώρα της προσευχής και της μελέτης μας. Είναι η ώρα που μπορείς να σκέφτεσαι τον Θεό, που μπορείς να τον δοξάζεις, που μπορείς να αφήσεις στα πόδια του τα προβλήματά σου, που μπορείς να τον ευχαριστήσεις για όλα τα καλά που έχεις. Και τότε γεμίζεις και τότε μπορείς να πας και να αντιμετωπίσεις όλους τους εχθρούς που υπάρχουν παντού γύρω μας, γιατί οι πιέσεις είναι πολλές από το περιβάλλον μας και από μέσα και από έξω. Λοιπόν, ο Βαράκ λοιπόν της είπε ότι αν έρθεις κι εσύ μαζί μου θα πάμε. Η γυναίκα αυτή είχε αυτή την οικειότητα, είχε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό. Είχε λόγους από τον Θεό. Και ο Βαράκ ήθελε τον άνθρωπο που είχε προσωπικούς λόγους από τον Θεό να είναι μαζί του. Για να είναι σίγουρος ότι ο Θεός είναι κοντά του. Βέβαια, είμαι σίγουρη ότι ο Θεός τον κάλεσε να πάει μόνος του, γιατί μπορούσε και ο ίδιος να έχει προσωπική σχέση με το Θεό, έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε όμως πολλές φορές εμάς. Έχουμε ένα πρόβλημα και ζητάμε κάποιος άλλος να προσευχηθεί για μας. Δεν το κάνουμε? Οπότε ας μην είμαστε τόσο βιαστικοί να κρίνουμε και να καταδικάσουμε το Βαράκ, γιατί και εμείς το κάνουμε. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε κάποιον που νομίζουμε ότι είναι πιο πάνω από εμάς, που έχει προχωρήσει περισσότερο, να προσευχηθεί για μας. Αλλά ο Θεός λέει ότι και εμάς μας ακούει, ότι ακούει τον καθένα που τον επικαλείται. Έτσι δεν είναι? Ήθελε λοιπόν, μπορούσε και ο ίδιος να πάει κατευθείαν. Και μάλιστα υπάρχει η υπόσχεση του Θεού στο προηγούμενο εδάφιο ότι εγώ θα τον παραδώσω στην εξουσία σου. Ο Θεός είχε αποφασίσει ότι θα παραδώσει τον βασιλιά των Χαναναίων μέσω του στρατεύματός του, στη μάχη που θα γίνει, θα τον παραδώσει στον Βαράκ και στους στρατιώτες του. Όμως ο Βαράκ ήθελε να είναι σίγουρος ότι ο Θεός είναι μαζί του και για να είναι σίγουρος πήρε τη γυναίκα αυτή, την καλή, να κατέβει στη μάχη. Και εκείνη του απάντησε, θα έρθω λοιπόν μαζί σου. Η εκστρατεία όμως αυτή δεν θα φέρει δόξα σε σένα, γιατί ο Κύριος θα παραδώσει το Σίσερα σε μία γυναίκα. Δοξάζω το Θεό για την προθυμία αυτής της γυναίκας. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Πρέπει να αφήσει το σπιτικό της. Έπρεπε να αφήσει τη διακονία της, που ήταν να κρίνει το λαό. Έπρεπε να αφήσει τη βόλεψή της και την ασφάλειά της, αν θέλετε. Δεν ήταν εύκολο να κατεβεί στη μάχη. Όμως, προκειμένου να ελευθερωθεί ο λαός της και να ενισχυθεί ο άνθρωπος που ο Θεός καλεί, είναι προετοιμασμένη να πάει μαζί του. Αλλά εκείνη την ώρα ταυτόχρονα έχει ένα λόγο από τον Θεό, που είναι μια προφητεία. Είναι σαν ο Θεός να του λέει: «Εγώ είχα αποφασίσει από την αρχή σε σένα να παραδώσω τον εχθρό. Αλλά επειδή συζητάς τη βοήθεια αυτής της γυναίκας και δεν εξαρτάται απόλυτα από μένα, τότε θα τον παραδώσω σε μια γυναίκα τον εχθρό». Και όταν το διαβάζουμε αυτό το κομμάτι, το μυαλό μας πάει ότι σίγουρα η Δεμπόρα θα είναι η νικήτρια. Έτσι δεν είναι? Όταν το διαβάζουμε, αφού αυτή θα κατεβεί στη μάχη. Η Δεμπόρα λοιπόν σηκώθηκε και πήγε μαζί με τον Βαράκ στον ποταμό εκεί που τους είπε ο Θεός, τον Κέντες. Και ο Βαράκ συγκέντρωσε εκεί τις φυλές Ζεβουλών και Νεφταλή. 10.000 άνδρες ανέβηκαν στο βουνό ακολουθώντας τον. Ανέβηκε και η Δεμπόρα. 10.000 άνδρες από έναν λαό πληγωμένο, απογοητευμένο, σε απόγνωση θα λέγαμε, μετά από 20 χρόνια καταπίεσης, δεν είναι εύκολο να τους μαζέψεις. Και μάλιστα απέναντι σε έναν εχθρό, ο οποίος είναι πανίσχυρος, ο οποίος μας το τονίζει δύο φορές ότι διέθετε 900 σιδερένιες άμαξες, ένα βαρύ πυροβολικό θα λέγαμε σήμερα. Ερμηνεύστε το εσείς οι άντρες, ξέρετε καλύτερα, με άρματα, με αεροπλάνα, με ό,τι θέλετε, ερμηνεύστε το. Σε έναν λαό που ήταν ο ίδιος υπόβουλος και δεν είχε δυνάμεις, μόνο 10.000 άνδρες. Έτσι. 10.000 άνδρες. Όμως καταφέρνει και τους μαζεύει. Η Δεβόρα μόνη της δεν θα μπορούσε να τους μαζέψει. Ο Βαράκ όμως, ως στρατηγός, με τη βοήθειά της, καθώς τον ακολουθεί και καθώς προφανώς εμπνέει το λαό ότι ο Θεός είναι μαζί μας, τους μαζεύει. Και πηγαίνω στο εδάφιο 12 που λέει: «Όταν ανήγγειλαν στο Σίσερα ότι ο Βαράκ ανέβηκε στο όρος Ταβόρ, αυτό συγκέντρωσε τις 900 σιδερένιες άμαξές του και όλο το στρατό του και πήγε στον ποταμό. Τότε είπε η Δεβόρα στον Βαράκ: «Πάμε, γιατί σήμερα ο Κύριος θα σου παραδώσει το Σίσερα. Ο Κύριος ο Θεός βαδίζει μπροστά σου». Ο Βαράκ κατέβηκε από το όρος Ταβόρ με τις 10.000 άνδρες του από πίσω του και όταν αυτός εξαπέλυσε επίθεση, προκάλεσε ο Κύριος σύγχυση στον Σίσερα, στις άμαξές του και στο στρατό του. Μέχρι εδώ. Μόλις το άκουσε ο εχθρός, πάμε να τους καταπιούμε. Τι είναι αυτοί τώρα, δεν έχουν ούτε άρματα, δεν έχουν τίποτα. Πάμε και θα τους νικήσουμε αμέσως. Εκεί μαζεύτηκαν, εκεί θα πάμε. Και καθώς πηγαίνουν με όλο τον εξοπλισμό τους, μας λέει ότι ο Θεός δημιούργησε σύγχυση. Καταρχάς, έχουμε μία προτροπή από τη Δεβόρα που λέει στο Βαράκ: «Πάμε, γιατί σήμερα ο Θεός θα τους παραδώσει». Βλέπετε, είναι ο λόγος. Ο λόγος του Θεού που έχει δύναμη. Ο λόγος του Θεού που όταν βγαίνει από το στόμα του, μέσω κάποιου ανθρώπου, έχει δύναμη στη ζωή μας να αλλάξει καταστάσεις, να μας ενισχύσει, να μας ενθαρρύνει, να μας βοηθήσει και με παρησία και εξουσία να κατεβούμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή λοιπόν ενθαρρύνει τον Βαράκ και ενθαρρύνει το στρατό που έχει μαζί του. Και από την άλλη μεριά, όταν ο στρατηλάτης των Χαναναίων μαθαίνει ότι έχουν μαζευτεί εκεί, πηγαίνει. Τι συνέβη εκεί άραγε, μπορείτε να φανταστείτε? Τι θα πει ότι ο Θεός δημιούργησε σύγχυση? Ξέρετε, δεν το είχα προσέξει, γιατί δεν μας το λέει καθαρά εδώ. Αν όμως διαβάσουμε το παρακάτω κεφάλαιο, το κεφάλαιο 5, λέει στο εδάφιο 4, «Κύριε, όταν έβγαινες από το όρος Σιήρ, όταν ξεκίνησες από τις Εδόμ τους κάμπους, έτρεμε η γη και οι ουρανοί ταράζονταν και στάλαζαν τα σύννεφα νερό». Έτσι. Στάλαζαν τα σύννεφα νερό. Αυτό σημαίνει ότι ήταν μαζί τους ο Κύριος του Σύμπαντος. Και ο Κύριος του Σύμπαντος ορίζει τα στοιχεία της φύσης. Και ο Θεός κινητοποίησε τα στοιχεία της φύσης. Έτσι όπως λέω ότι έτρεμε η γη, προφανώς έγινε κάτι σαν σεισμός. Και από την άλλη μεριά σίγουρα υπήρξε μία νεροποντή. Σίγουρα υπήρξε μία νεροποντή. Γιατί? Γιατί τους πήγε κοντά στον ποταμό, ήταν χήμαρος. Και ο χήμαρος πλημμύρισε. Και ο χήμαρος που πλημμύρισε έκανε τις σιδερένιες άμαξες να κολλήσουν. Κολλήσανε στη λάσπη. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που δεν σας διάβασα, είναι ότι, συγγνώμη, λίγο πριν, Και λέει ότι προκάλεσε ο Κύριος σύγχυση στο Σίσερα, στις άμαξες και το στρατό του, και ο ίδιος, δηλαδή ο στρατηγός, κατέβηκε από το αμάξι του και έφυγε πεζός. Γιατί έφυγε πεζός, γιατί κατέβηκε από το αμάξι του, γιατί κόλλησε το αμάξι του. Κόλλησε στη λάσπη και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και το αποτέλεσμα ήταν ο ίδιος σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας, όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο μακριά, για να γλιτώσει. Έτσι. Οπότε, σε πρώτη φάση, η μάχη κερδίζεται. Αλλά ο πόλεμος δεν έχει ακόμα κερδιθεί, γιατί ο στρατηγός δεν έχει πεθάνει. Το ξέρετε αυτό, ότι στις μάχες έχει πολύ μεγάλη σημασία ο βασιλιάς ή ο αντιπρόσωπός του να πέσει στα χέρια του αντιπάλου, για να θεωρηθεί ότι ο πόλεμος είναι οριστικός, ότι είναι τελεσίδικος. Και θέλω έτσι, μέσα σε αυτό το κομμάτι, θαύμασα τη σοφία του Θεού και πώς ο Θεός, από τη μια μεριά, χρησιμοποιεί ανθρώπους και όταν οι άνθρωποι ανταποκρίνονται, τότε αυτός ενεργεί με μια ιδιαίτερη δύναμη. Λέει, θα έχετε, όσοι από εσάς διαβάζετε λογοτεχνία, θα θυμάστε ότι κάτι που έλεγε ο Πάολο Κοέλιο, ότι όταν κάτι το επιθυμείς πάρα πολύ, όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος, λέει, συνωμοτούν, ώστε αυτό να γίνει, να πραγματοποιηθεί. Το θυμήθηκα την ώρα που διάβαζα αυτό το κομμάτι και σκέφτηκα ότι όταν ο Θεός θέλει κάτι και εσύ ανταποκριθείς, τότε συνωμοτούν και οι δυνάμεις του σύμπαντος, ώστε να το πετύχεις. Θα έλεγα εγώ το αντίστοιχο. Και στο εδάφιο 16 λέει ότι ο Βαράκ καταδίωξε τις άμαξες και το στρατό των εχθρών και εντάξει, η νίκη ήταν μεγάλη κτλ. Αλλά ο ίδιος ο στρατηγάκης έφυγε. Πού πήγε λοιπόν αυτός που έφυγε? Προηγουμένως μας είχε πει ότι μία οικογένεια που καταγόταν από τη συγγένεια του Μωυσή είχαν διαχωρίσει λίγο τον εαυτό τους και είχαν μείνει σε ένα υπαίθριο μέρος, σε σκηνές. Κάπου προφανώς σε ένα ερημικό σημείο με σκηνές και εκεί θα ασχολούνταν με αγροκτηνοτροφικές δουλειές. Και αυτή ήταν μία γυναίκα, η σύζυγος του αφεντικού, η οποία ζούσε εκεί στις σκηνές. Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η γυναίκα για το Θεό? Απομονωμένη από το λαό της, έξω στην ύπαιθρο, μόνη της, τα λοιπά. Και ήταν μόνη της εκεί. Αλλά ήταν μια γυναίκα που αγαπούσε το Θεό και αγαπούσε το λαό της. Με αποτέλεσμα να μας λέει στο 17 ότι ο Σίσερα κατέφυγε τρέχοντας τη σκηνή της Ιαήλ, της γυναίκας του Χέβερ του Κενενέου. Εκείνο τον καιρό υπήρχε ειρήνη ανάμεσα σε αυτόν, στην οικογένεια αυτή και τον Χανάν, οπότε αυτός αισθάνθηκε ασφαλής. Και η Ιαήλ βγήκε να τον συναντήσει και του είπε, έλα κύριε με στη σκηνή μου και μη φοβάσαι. Και μετά λέει αυτός διψάω, λέει αυτή θα πάω να σου φέρω το καλύτερο που έχω. Θα σου δώσω γάλα αντί για νερό. Και του έδωσε να πιει, τον σκέπασε και αυτός λέει στάσου στην πόρτα και μην αφήσεις κανένα να μπει. Και αυτή του λέει μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Και έτσι όπως ήταν αυτός κουρασμένος, απογοητευμένος, τρέχοντας για να σώσει τη ζωή του, κοιμήθηκε. Και τότε αυτή η γυναίκα με περισσή γενναιότητα, με θάρρος, με τα μέσα που διέθετε, που τι ήτανε, τι είχε εκεί που βρισκότανε, κάποιες αξίνες, ένα σφυρί, κάτι ξύλα, κάτι παλούκια, τον σκότωσε. Δεν το περιγράφω, γιατί πολλοί από εσάς θα μείνετε σε αυτό, στην περιγραφή. Τα ξέρω από άλλες φορές. Και γιατί έγινε αυτό και γιατί ο Θεός το επέτρεψε και αυτό είναι βαρβαρότης κτλ. Κτλ. Θέλω όμως να σας πω κάτι αδελφοί που το είχα μέσα μου την ώρα που ετοίμαζα το κομμάτι. Εάν, ας σκεφτεί ο καθένας από εσάς ένα πρόβλημα που έχει. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υγείας είναι, οικογενειακό είναι, οικονομικό είναι, του χαρακτήρα του είναι, προβλήματα με τους γύρω του, στη δουλειά του. Ας σκεφτεί το μεγαλύτερό του πρόβλημα ως εχθρό του. Έτσι. Και ο Θεός αυτόν τον εχθρό τον εξόντωνε με τον πιο βίαιο τρόπο. Τι θα κάνατε? Εγώ θα δόξω τον Θεό. Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνατε. Λοιπόν, έτσι ας τα βλέπουμε τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκανδαλιζόμαστε. Όλοι καθόμαστε μπροστά στις οθόνες του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης ή του διαδικτύου και βλέπουμε ένα σωρό σκηνές βίας. Και εκείνα δεν μας ενοχλούν που γίνονται από πολιτισμένους ανθρώπους και μας πειράζει τι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη από αρχαίγονους, απολύτισους αν θέλετε, ανθρώπους πριν έρθει ο Χριστός. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι μια τεράστια πνευματική νίκη και είναι μια νίκη που ο Θεός χάρισε σε μια απλή νοικοκυρά, αγρότησα, αγράμματη γυναίκα. Δεν είναι φοβερό το ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον καθένα. Απ' τη μια έχουμε την πνευματική γυναίκα, την προφήτισσα, Έτσι. Την γυναίκα που έχει το λόγο του Θεού και που έχει τη θέση του κριτή και είναι ένα αξιοσέβαστο άτομο με μεγάλη επιρροή στο λαό. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια άσημη γυναίκα που κανένας ίσως δεν την ήξερε εκτός από τον άντρα της. Και αυτή η γυναίκα δίνει το τελικό χτύπημα στον εχθρό και χαρίζει τη νίκη στο λαό της. Δεν είναι καταπληκτικό? Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό για αυτά τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί μέσα από αυτά παίρνουμε μαθήματα για μας σήμερα. Τι έδωσε τη νίκη? Η Δεβόρα έδωσε τη νίκη? Ο Βαράκ έδωσε τη νίκη? Ή η Αΐλ έδωσε τη νίκη? Τι λέτε εσείς? Και οι τρεις μαζί, ακριβώς. Είναι επομένως η συνεργασία αυτή στην οποία ο Θεός μας καλεί. Η συνεργασία αντρών και γυναικών στη Βασιλεία του Θεού. Η συνεργασία αντρών και γυναικών μέσα στην οικογένεια. Ο καθένας έχει το ρόλο του και εξαιτίας του ρόλου του μπορεί να συμπληρώσει τον άλλον. Έτσι. Η συνεργασία είναι αυτή που θα φέρει τη νίκη, τον θρίαμβο και το θέλημα του Θεού να γίνει στη γη. Αυτό θα μπορέσει να προωθήσει τη Βασιλεία του Θεού εδώ κάτω στη γη. Και το λέω αυτό με αφορμή και το βίντεο που είδαμε, ότι είναι τόσο ανόητο να μειώνεις και να εξευτελίζεις αυτόν που ο Θεός σου έδωσε να είναι συνεργάτης στις μάχες σου. Πόσο πιο δυνατός θα ήσουν εσύ ο ίδιος, έχοντας κοντά σου έναν ισχυρό συνεργάτη. Εσύ ο ίδιος θα είχες ωφεληθεί από αυτό. Στην Καινή Διαθήκη λέει ότι η γυναίκα είναι η δόξα του ανδρός. Δεν έχω ακούσει κανένα κήρυγμα πάνω σε αυτό το θέμα. Και θα ήθελα πάρα πολύ μια μέρα να ακούσω. Τι είναι η δόξα? Εδώ θυμάστε ότι όταν βλέπουμε μια εικόνα Αγίου, έχει πάνω ένα φωτοστέφανο. Δόξα είναι αυτό το φωτοστέφανο. Θα μπορούσε ένας άνδρας να πει ότι η γυναίκα μου είναι η δόξα μου? Ότι προσθέτει τόσο πολύ στη ζωή μου που είναι η δόξα μου? Θα μπορούσε μια γυναίκα να πει: δοξάζω το Θεό που με έκανε δόξα του άντρα της? Αυτό θα έπρεπε όμως να είμαστε. Ο ένας να φέρνει καλό στη ζωή του άλλου. Στις Παροιμίες λέει και θέλει φέρει σε αυτόν καλό και ουχή κακόν. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σε αυτού. Και όταν ήταν να παντρευτώ, είπα αυτό στο Θεό: Κύριε, ένα πράγμα σου ζητώ. Θέλω να φέρω καλό και τίποτα κακό στη ζωή του άντρα μου. Αλλά μπορώ να ομολογήσω μπροστά σας ότι και αυτός μόνο καλό έχει φέρει στη ζωή μου. Και αν αυτή τη στιγμή είμαι μπροστά σας και μπορώ και μιλάω, είναι γιατί υπάρχει ένας άνδρας από πίσω που με αγάπησε έτσι που να αναδειχτούν τα ταλέντα που ο Θεός μου έχει δώσει ή τα χαρίσματα που ο Θεός μου έχει δώσει, που μου επέτρεψε να συνεργαστώ μαζί του και που με στηρίζει ώστε να μπορώ να συνεχίσω να προχωράω και σε πολλά θέματα να δίνουμε τις μάχες μαζί. Ήθελα να το πω αυτό, αδελφοί μου. Δεν τα λέω ούτε για προσωπική μας υπερηφάνεια, ούτε για κάφηση. Αλλά έχουμε ανάγκη από σωστά πρότυπα στη ζωή μας. Πού να κοιτάξουμε γύρω μας? Παντού υπάρχουν αρνητικά πρότυπα, έτσι δεν είναι? Παντού χωρισμένες οικογένειες, άντρες αδύναμοι, γυναίκες φλίαρες και διάφορα άλλα. Παντού αρνητικά. Πας να δεις μια ταινία και βλέπεις διαρκώς ζευγάρια να μαλώνουν. Δεν ακούς έναν καλό λόγο. Δεν ακούς έναν λόγο εκτίμησης. Έναν καλό λόγο. Μια ευλογία να βγαίνει από το στόμα του ενός προς τον άλλον. Μια εκτίμηση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που λείπουν από τη ζωή του καθενός μας. Ας δούμε όμως και ας εκτιμήσουμε τα καλά που έχει κάποιος. Και καθώς θα το κάνουμε αυτό, θα τον βοηθήσουμε να απαλλαγεί και από τα αδύνατα σημεία του. Έτσι. Ή θα συμπληρώσουμε εμείς τα αδύνατα σημεία του άλλου. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από σωστά πρότυπα. Και απευθύνομαι και σε εσάς νεαροί και νεαρές. Σπάστε το δικό μας κακό παράδειγμα. Το παράδειγμα της προηγούμενης γενιάς. Εκτιμήστε ο ένας τον άλλον. Θα σας πω κάτι πολύ που θα σας φανεί και λίγο έτσι. Τώρα τι μας λέει αυτή? Αρχίστε από τα μικρά πράγματα. Από τα μικρά πράγματα. Μάθετε να ανοίγετε την πόρτα του αυτοκινήτου σε μια γυναίκα. Αυτό που παλιά το λέγανε υποτισμό είναι ευγένεια και δείχνει μαρτυρία ζωής. Πέστε ευχαριστώ. Όταν ζητάτε κάτι στο σπίτι σας, πέστε παρακαλώ στη μαμά σας, στην αδελφή σας, στη σύζυγό σας, στην κόρη σας αργότερα. Μάθετε να λέτε συγγνώμη όταν κάνετε λάθος. Και βέβαια αυτά ισχύουν και για τις γυναίκες αντίστοιχα, έτσι. Και προπαντός οι γυναίκες, μη τυχόν και ακούσω όταν λέτε: εγώ σου το έλεγα. Εγώ σου το είπα. Είναι το μόνιμο μοτίβο μας. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ακόμα και να είχες δίκιο, θα σταθείς δίπλα στον άλλον που έκανε το λάθος και θα το αντιμετωπίσετε μαζί. Λοιπόν, μέσα από αυτό το κομμάτι να διαβάσω τον επίλογο. Έτσι εκείνη την ημέρα μπροστά στους Ισραηλίτες ταπείνωσε ο Θεός τον Χαναναίο βασιλιά. Οι Ισραηλίτες εξαπέλυσαν όλο και πιο ορμητικές επιθέσεις εναντίον του, ωσότου τον εξουδετέρωσαν εντελώς. Εντάξει. Άρα η μεγάλη απελευθέρωση. Φανταστείτε να έρθει η μεγάλη απελευθέρωση στο δικό μας πρόβλημα. Αυτό που έχει ο καθένας μας. Η μεγάλη απελευθέρωση μέσα από τη συνεργασία όλων μας. Και μετά, όπως διαβάζουμε στο τέλος του πέμπτου κεφαλαίου, έτσι να καταστρέφονται όλοι οι εχθροί σου, Κύριε, και αυτοί που σε αγαπούν ας λάμπουν καθώς ο ήλιος που ανατέλει. Και η χώρα ησύχασε για 40 χρόνια. 20 χρόνια ήταν η καταδυνάστευση, για 40 χρόνια. Για διπλάσια χρόνια ησύχασε η γη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι όταν ο Θεός φέρνει ευλογίες στη ζωή μας, μετά από νίκες, τις ευλογίες αυτές τις απολαμβάνουμε στην πληρότητά τους. Έτσι, τις χαιρόμαστε στην πληρότητά τους. Και εμείς, γιατί μέσα αυτά τα 40 χρόνια υπήρξαν γενιές οι οποίες δεν ζήσανε την καταπίεση από τον εχθρό. Έτσι, μεγαλώσανε και επομένως και οι απόγονοί μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε πραγματικά τον Θεό, γιατί όταν ο Κύριος δίνει οδηγία και εντολή, αυτό αποτελεί το υπόβαθρο για μία νίκη. Πρώτα υπάρχει υπόσχεση. Έπειτα υπάρχει συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο. Και μετά υπάρχει η ανάγκη της συνεργασίας του ανθρώπου που ο Θεός καλεί και η ανάγκη της συνεργασίας των ανθρώπων μεταξύ τους. Με άλλα λόγια θα λέγαμε, όταν ο Θεός καλεί κάποιον, προμηθεύει κιόλας. Τι προμηθεύει? Καλεί έναν άνθρωπο και σε αυτόν τον άνθρωπο προμηθεύει συνεργάτες. Όταν αυτός ο άνθρωπος συνεργαστεί με τους συνεργάτες του, ο Κύριος επεμβαίνει υπέρ του και φέρνει νίκη και ειρήνη στη γη μας. Λοιπόν, αυτά είχα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Φαίνεται σαν μια ιστορία, ίσως να σας φάνηκε λίγο και σαν μια ταινία και να το απολαύσετε, έτσι είστε και σε αναπαυτικές καρέκλες. Όμως θα ήθελα να μας μείνει το καλό τέλος. Και το καλό τέλος ήταν εξαιτίας αυτής ακριβώς της συνεργασίας. Και έτσι σήμερα, σαν μέρα γυναίκες, σαν μια τιμή μάλλον στις γυναίκες μητέρες πρώτα απ' όλα, τις μητέρες μας, στις γυναίκες συγγενείς μας, στις γυναίκες αδελφές μας, στις γυναίκες κόρες μας και στις γυναίκες σύζυγοι, αυτό που θα ήθελα να πω είναι να γίνουμε συνεργάτες. Συνεργάτες των ανδρών. Μπορεί αυτοί να έχουν μεγαλύτερο κάλεσμα από εμάς στη ζωή μας. Το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά και το θέλουμε. Αλλά θα σταθούμε κοντά τους. Από μόνες μας δεν μπορούμε να κατεβούμε στη μάχη. Αλλά όμως μπορούμε να ενισχύσουμε αυτόν που κατεβαίνει στη μάχη. Και κάτι που έχω καταλάβει, ένα κομμάτι του καλέσματός μου, είναι να ασχολούμαι με την προσευχή. Με την προσευχή για το έθνος, με την προσευχή για τη χώρα μας, με την προσευχή για το σώμα του Χριστού. Αυτό λοιπόν που έχω καταλάβει πολλές φορές είναι, θα έχετε προσέξει ότι όταν θέλεις να κάνεις μια συμπροσευχή, περισσότερες γυναίκες ανταποκρίνονται. Κάποτε το είχα πολύ μεγάλη απορία γιατί συμβαίνει αυτό. Και ίσως είχα και λίγο έτσι κατάκριση προς τους άντρες γιατί δεν το κάνουν. Τώρα δεν το κάνω πια. Να σας πω γιατί. Πιστεύω ότι ο Θεός έχει φτιάξει έτσι τη γυναίκα που πρώτον έχει σπλάχνα. Τα σπλάχνα είναι απαραίτητα για να μπορείς να δέεσαι. Και δεύτερον, έχει κάνει η γυναίκα, την έχει κατασκευάσει έτσι που να μπορεί να γεννάει. Και πνευματικά οι γυναίκες μπορούν να γεννήσουν τις υποσχέσεις του Θεού. Ο Θεός χρησιμοποιεί πολλές φορές τις γυναίκες να ανοίξουν τον πνευματικό ουρανό. Να ανοίξουν το κλίμα, έτσι, το πνευματικό. Να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις. Αλλά μετά καλεί άντρες να βγουν έξω στον αγρό, στη διακονία και να δώσουν τις μάχες τους. Έτσι. Και εκεί ίσως χρειαστεί να πάμε και εμείς μαζί τους, να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε και να εξακολουθούμε να προσευχόμαστε έτσι ώστε ο Κύριος να είναι μαζί μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο αρμονικά δεμένα είναι όλα στη Βασιλεία του Θεού. Και τελειώνοντας, από αυτό το βίντεο που είδατε, ποια είναι η γνώμη σου τελικά για τις γυναίκες? Αυτά που είπε ένας άνθρωπος εμπνευσμένος από κάποιες δυνάμεις ή από τις προσωπικές του μειονεξίες ή τα στάνταρ της εποχής του, ή αυτά που είπε ο Ιησούς που έκανε τον άνθρωπο χωρίς φίλο να είναι ο αδελφός του και η αδελφή του. Έτσι, και τίμησε τους ανθρώπους και τους έβαλε να συνεργαστούν για τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν δίνει χαρίσματα λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο εισέκαστον, δηλαδή στον κάθε ένα ξεχωριστά. Δεν λέει στους άνδρες έδωκε ο Κύριος χαρίσματα τάβετα. Στον κάθε ένα δίνει. Σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Σαφώς. Αλλά όμως, εκεί που ο Θεός μας κάλεσε, ας φανούμε πιστοί και ας ανταποκριθούμε. Ευχαριστώ.